Криму 13.00.
Сьогодні День захисників і захисниць України.
Кримське питання.
Хто вони, кримчани, захисники і захисниці України? Чому вирішили піти на війну? Яким вони бачать майбутнє Кримського півострова? Все це обговоримо у найближчі хвилини. Вітаю, з вами Олександр Янковський, радіо «Крим Реалії» на 648 АМ. Також ми доступні на 105.9 FM на території Північного Криму. Ну і, звичайно, слухайте нас в інтернеті, на сайті «Крим Реалії», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалія», також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка, для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. І сьогодні ми поговоримо в цей день, 14 жовтня, ми поговоримо про державне свято України, День захисників і захисниць України. Він відзначається 14 жовтня і був започаткований на державному рівні святкування цього свята 14 жовтня 2014 року президентським указом з назвою День захисника України. З 2015 року є державним святом і неробочим днем. А 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Сьогодні ми хотіли запросити, і ми запросили, і будемо говорити з кримчанами, які є захисниками і захисницями України. Чому вони вирішили піти захищати свою країну в такий бройний час? Як вони наважилися на такий крок? Чи важко було це зробити, покинути все на території тимчасово окупованого Криму і піти до лав Збройних сил України? І я сподіваюся, що ми вас по-доброму здивуємо, насправді. Ну, а почнемо ми нашу сьогоднішню програму, бесіду з українським істориком Володимиром Бірчаком, бо нам, насправді, цікаво донести і не тільки до наших слухачів, глядачів, ну, загалом до кримської аудиторії, а що саме святкується 14 жовтня і чому саме ця дата була обрана як День захисників і захисниць України. Пане Володимире, вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Володимире, цікавить, поясніть, будь ласка, нашим слухачам, глядачам, чому саме ця дата, 14 жовтня, була обрана для такого державного свята, як День захисників і захисниць України?
Ну, бачите, ви вже чітко відповіли на моє запитання. Та, власне, це День захисників та захисниць України. Це перший момент, чому ця дата... Як на мене, це дуже символічна і дуже важлива дата через те, що вона має під собою глибоке історичне коріння і глибоке історичне підґрунтя. Найперше, це є велике релігійне свято, тобто покров Пресвятої Богородиці. Та? І в українській традиції, в українській історичній традиції Пресвята Богородиця завжди своїм покровом захищала і охороняла українське військо. Тобто, якщо ми говоримо, що, скажімо, за доби козаччини, козаки дуже шанували покрову і шанували, власне, це свято, і вважали покров Пресвятої Богородиці своєю заступницею. А якщо ми далі дивимося по традиції українського війська і говоримо, скажімо, про дієву армію УНР, Української Народної Республіки, знову ж таки, свято 14 жовтня, в Українській революції 17-21 років і, власне, в війську дієві армії УНР також глибоко шанувалося. На цю дату проводились різного святкування, відомі присяги саме на цю дату та таке інше. Якщо ми далі йдемо і візьмемо, скажімо, Другу світову війну, то 14 жовтня 1942 року вважається офіційною датою створення Української повстанської армії. Тобто фактично єдиної сили українців, яка боролася власне за Україну, за Україну як таку незалежну, так, тобто не за Україну радянську, а за Україну незалежну. Ну і найважливіше, на мою думку, ну хоча я не можу сказати, що найважливіше, це, знаєте, останнє, але не в останню чергу. Це те, що після початку російсько-української війни у 2014 році ми нарешті почали позбуватися од цього радянського російського наративу. Зараз це виглядає якось кумедно, якось смішно, але в нас насправді в незалежній державі Україна, її президент Леонід Кучма в 99-му році підписав указ, що День захисника вітчизни буде відзначатися 23 лютого. Та? 23 лютого.
Це продовження відомо, радянської традиції, да?
Це продовження радянської традиції для Червоної армії, де що фейкова дата, нібито цього дня 1918 року Червона армія здобуває там перемоги над німцями під Нарвою і під Псковом. Якщо ми звернемось до історії, то 23 лютого 18 року немає жодного зафіксованого бою між німцями та умовно цими протичервоноармійцями, які ще не були сформовані. Ну просто боїв не було того дня. Тобто ця дата є видумана. Але для нас так важливо, що там в Росії відзначається, чи що в радянський час відзначалося. Нам потрібно розуміти, що 23 лютого 1918 року, станом на цей час, країна, Українська Народна Республіка, вже була незалежною державою. Це була окрема незалежна держава, яка не мала нічого спільного з росіянами і з їхньою Червоною армією. Нам також потрібно розуміти, що ця їхня Червона армія окупувала Україну, власне, не дала Україні відбутися як незалежній самостійній державі в період Української революції. Та. І тому відсвяткувати, відзначати оце свято 23 лютого в незалежній Україні, ну, це, знаєте, це якийсь такий релікт.
Чому тоді, на вашу думку, все ж таки, навіть же другий президент, да, сучасної незалежної України, він підписав такий указ про запровадження цього, ну, чи підтвердження запровадження цього державного свята саме на 23 лютого, бо вже і Радянський Союз, там кілька років його не існувало, ну і так далі. А чому ж тоді такою тяглою була ця радянська традиція?
Ну, на жаль, ми мусимо відзначити те, що в 1991 році, хоча й Україна проголосила незалежність, але період України знаходилася ще в сфері впливу і в орбіті Росії, і од оцих, відповідно, радянсько-російських наративів. А Леонід Кучма, як колишній червоний директор, як виходець з комуністичної партії, був також в сфері впливу цих наративів і не придумав нічого кращого, ні він, ні його радники, щоб відзначати День захисника вітчизни
23 лютого. До речі, скажіть, будь ласка, я нагадаю нашим слухачам, глядачам, ми говоримо зараз з Володимиром Бірчаком, українським істориком, і говоримо, власне, про День захисників і захисниць України. А чи існувала якась альтернативна, може, дата, не 14 жовтня, чи це була, якщо ми вже говоримо про події після 2014 року, чи це був такий вже загальний консенсус, і навіть інша дата не розглядалася?
Ну, ми маємо дату, яка означається ще від того дня, коли фактично 6 грудня він відзначається. Але це є День Збройних Сил України. Ну, але нам потрібно розуміти, що День Збройних Сил України – це безпосередньо Збройні Сили України, які є зараз. А День захисників і захисниць – це включає в себе пам'ять як про попередні покоління, тобто тих захисників і захисниць, які боролися за незалежність України, так і, власне, пам'ять, вшанування і віддання честі захисникам та захисницям, які зі зброєю в руках боронять наше мирне небо над головами на сході України.
Угу. Зрозуміло. Тобто це таке свято, яке нагадує, власне, не тільки про події там після 2014 року, але й, власне, про століття, що українська держава, вона не виникла, да, у 91-му році, і що Україна як країна існувала і задовго до цього, і мала своє військо, і інші атрибути державності. Я так правильно розумію, да, от, власне, дух цього свята.
Єдине, знаєте, що хочеться ще додати, можливо, це вже не як від історика, а просто-напросто від громадянина. Це таке спостереження, що відбувалося в попередні роки, зараз я знову ж таки бачу, що це відбувається. Є от в нас, в українців, знову ж таки, радянський релікт визначати якісь свята для жінок, а якісь свята для чоловіків, так? Умовно, на 8 березня носитися з квітами чи з якимись парфумами для жінок. А от тепер в мене складається таке враження, що 14 жовтня хочуть перевести от також таке свято виключно для чоловіків. І в цей день там, бачу, по школах збирають якісь кошти на подарунки хлопчикам. Хтось там готується чоловікам подарувати шкарпетки чи набори для бриття. Це заклик просто-напросто. От хто мене чує, припиніть шкарпетизацію 14 жовтня. Це є свято набагато глибше і набагато об'ємніше і серйозніше. Якщо хтось має непереборне бажання подарувати там своєму мужчині, братові, чоловікові, кумові, можна вибрати будь-який інший день для цього. Якщо в когось є непереборне бажання саме 14 жовтня зробити свій внесок, якийсь подарунок, будь ласка, є безліч волонтерських організацій, безліч волонтерських фондів, які можна підтримати коштами і в той же час підтримати коштами наше українське військо, власне, наших захисників та захисниць, які на сході України ведуть боротьбу з російським агресором.
Зрозуміло. Дякую вам. Володимир Бірчак, український історик, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Ралі». Це програма «Кримське питання». Сьогодні говоримо про День захисників і захисниць України. Це українське державне свято, яке відзначається щороку з 2014 року, 14 жовтня. Продовження програми слухайте за кілька секунд.
«Крим Ралі». Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Ну і продовжимо програму. 14 жовтня – День захисників і захисниць України. І хоча це свято не тільки військових, але, ну, очевидно, що насамперед, коли ми говоримо і проголошуємо цю назву «захисники і захисниці», ми насамперед, очевидно, думаємо про військових, згадуємо військових. І ми запросили до нашої програми екс-спікера Генерального штабу Збройних сил України Владислава Селезньова, кримчанина. Владислава, вітаю вас.
Олександр, доброго дня і вам.
Ну, зі святом. Я хочу вас привітати, бо ви є професійний кадровий військовий, який був, ну, і в ці часи, і з 14 року ви продовжили бути військовим, продовжували працювати задля безпеки України. Владислава, таке запитання, але, знову ж таки, це свято, його запровадили вже після початку російсько-української війни. Чи свято це одразу стало, я зараз вас запитаю, як військово, чи одразу його військові сприйняли як своє свято?
Ну, насправді, 14 жовтня 2014 року було досить важким в плані тих подій, які відбувалися на сході нашої країни. Я добре пам'ятаю, що напередодні, за кілька днів до цієї дати, в штабі антитерористичної операції на території Краматорського аеродрому перебував президент України, тисячний президент України, Верховний Головнокомандувач Петро Порошенко. Відбувалися певні урочистості, відбувалися певні заходи спрямовані на те, щоб посилити угрупування військ, яке виконує завдання в рамках антитерористичної операції. Тобто це було свято, але святкових заходів було небагато, адже тривала бойова робота, і українська армія в ті дні, в тому числі, проводила рейдові заходи заради того, щоб звільнити територію України від окупантів.
Угу. А за ці роки, на вашу думку, що відбулося? Чи відбулися позитивні зміни, які ми можемо побачити там на власне око з українською армією? Чи стала, значить, може, професія військового більш такою, знаєте, престижною, більш шанованою в українському суспільстві?
Олександр, що мене безпосередньо тішить, це той факт, що дедалі більше Україна, в тому числі українська армія, відходить від тих радянських стандартів, які часто густо були ключовими та визначальними ще буквально десяток років тому назад. І нові свята, і переобладнання, і модернізація української армії за сучасними світовими зразками, в тому числі тому є підтвердженням. Зрозуміло, що ніколи ані український народ, ані безпосередньо українська армія не повернеться до тих самих радянських чи пострадянських стандартів. Адже зрозуміло, що майбутнє України в силовому блоці НАТО і майбутнє України в великій родині європейських країн.
Угу. А скажіть, будь ласка, я нагадаю нашим слухачам, глядачам, Владислав Селізньов з нами зараз на зв'язку, екс-спікер Генерального штабу Збройних сил України. І ми говоримо, власне, про цю дату, 14 жовтня, це День захисників і захисниць України, святкується, відзначається це державне свято в Україні. І сьогодні ми говоримо з захисниками, захисницями України, які мають або кримське походження, або колись працювали в Криму, і залишилися вірні присязі. На вашу думку, от те, що сталося у 2014 році, я зараз про російську окупацію Криму, чи є в тому факті, що сталася російська окупація, в тому числі, може, якоюсь причиною того було і те, що, власне, день захисника вітчизни святкувався 23 лютого, а не 14 жовтня?
Я би не став переносити відповідальність безпосередньо з тих посадових осіб, з тих військовослужбовців, які, зрадивши присязі на вірність народу України, перейшли на бік окупанта і нині проходять службу в окупаційних військах. Відповідальність кожного має бути повною, і я сподіваюся, що з часом кожен з тих військовослужбовців України, які зрадили присягу на вірність народу України, будуть відповідати за свої дії чи бездіяння. Щодо врахування всіх наших національних свят, то ви добре пам'ятаєте, що Крим завжди відрізнявся від материкової частини України стосовно підтримання тих самих радянських та пострадянських стандартів.
Так, ми на є зв'язок, да, з Владиславом Селізньовим.
Угу, так. Тобто не було такого поширення в Криму цього свята. Чи стало це в тому числі причиною для того, що Україна втратила Крим, а війська, які знаходились в Криму, не виконали відповідний спектр заходів для того, щоб Крим залишився українським? Безумовно, можливо, є, але це питання і це проблема державного гатунку і державного рівня. Відсутність належної українізації Криму, відсутність належної комунікації, в тому числі інформаційної, з громадянами України, які мешкали в Криму, кінець кінцем призвело до того, що Кримська весна, яку проводили сили спеціальних операцій Російської Федерації, призвела до анексії Криму.
Угу. Ну, насправді, я також хотів запитати, а наскільки є важливою для, власне, захисників і захисниць України, і для військових, наскільки важливою є ідеологічна складова, політики держави, да? Чи загалом це впливає на боєздатність тієї чи іншої армії?
Безумовно, віра є ключовий і визначальний чинник в діях будь-якого військовослужбовця або військового підрозділу. Адже зрозуміло, що кожен військовослужбовець щось воює. Він воює за свою країну, за свою родину. Він має бути військовослужбовець переконаний в тому, що соціальний захист країни забезпечить йому, а у разі його травмування або гибелі держава забезпечить належний соціальний захист для його родини. Віра і переконання в тому, що дії військового є справедливими та спрямовані на те, щоб убезпечити родину, країну, край від смертельної небезпеки, яку несе ворог, це той чинник, який визначає в тому числі і ефективність та дієвість дії українського військовослужбовця. Безумовно, це дуже важливо.
Угу. І ще одне запитання, Владислава. Ну, це День захисників і захисниць України. А от якщо подивитися на склад Збройних сил України, чи побільшало дівчат, жінок у Збройних силах України останніми роками? Чи ні? Чи, ну, за вашими, може, спостереженнями? Я не думаю, що ми тут якусь там військову таємницю відкриємо.
Але я не знаю детальні статистики щодо відсоткового відношення чоловіків та жінок в українській армії. Але й до початку російсько-української війни дівчат в українському війську було чимало. Інша справа, що нині українська армія має першу жінку генерала. Нині в українській армії дівчата проходять службу на тих посадах, які раніше комплектувалися виключно військовослужбовцями чоловіками. Безумовно, цей факт в тому, в тому числі наближає нас до тих світових стандартів, в тому числі стандартів, які визнані в країнах членів Північно-Атлантичного альянсу. Це нормальна практика, але знову ж таки є виключні спеціальності, є виключні посади, де працюють в першу чергу військовослужбовці чоловіки. Але знову ж таки присутність дівчат українського війську – це дуже добрий фактор, адже гендерна рівність – це не лише ефективне виконання завдань, це і певна дисципліна, дисциплінованість чоловіків військовослужбовців, і це певний баланс сил, інтересів та можливості для ефективного виконання завдань щодо захисту української незалежності та територіальної цілісності.
Дякую вам. Дякую. Владислав Селізньов, екс-спікер Генерального штабу Збройних сил України, був з нами на телефонному зв'язку. Ну і, власне, кримчанин Владислав Селізньов. А продовжуємо програму «Кримське питання». До цієї теми, до Дня захисників і захисниць України, повернемося за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Ну і продовжимо програму. Сьогодні у програмі «Кримське питання» говоримо про День захисників і захисниць України. А далі будемо говорити з Рустемом Халіловим, ветераном АТО з Криму. Пане Халілов, вітаю вас.
Навзаєм вітаю вас.
Скажіть, будь ласка, як ви опинилися в українській армії? Що стало поштовхом для того, щоб ви пішли в АТО?
Наверное, как и все мои побратимы, не смог смириться с тем, что Россия зашла в мой дом нагло. Вот. Наверное, вот так.
Ага, ви одразу вирішили піти у Збройні сили, чи ви були, ну, бо, знаєте, я, спілкуючись з багатьма людьми, вони кажуть, спочатку ми були волонтерами, наприклад, да, чи там допомагали якось, потім були в добровольчих якихось формуваннях, а вже після того підписували контракт зі Збройними силами і служили там. Як склалася ваша доля?
Так точно, я виїхав з Криму 18 марта 2014 року. По-разному были и добровольчие формулирования, и тільки в 16-м році я подписал контракт.
А якщо порівняти, і вже у 20-му році ви звільнилися, да, з лав Збройних сил України?
Так, точно, так. Да.
Пане Рустеме, скажіть, будь ласка, а от ви можете порівнювати зараз ту армію, яку ви бачили у 14-му році, наприклад, і ту армію у 20-му році? Ну, не будемо говорити про 20, хоча, може, ви знаєте про 21-й рік. Чи це різна армія? Наскільки змінилися Збройні сили України?
Ні, звісно, помінялось, починаючи від... отношение к армии, да, то есть у государства совершенно разные отношения, совершенно по-другому армия уже выглядит, начиная от снабжения и заканчивая, ну, скажем так, научились многому и продолжает совершенствоваться. Это тут бесспорно, бесспорно, и как вы говорили, да, ну, здесь я, хотя не совсем согласен, что мы настолько привлекаем женщин, девушек к служению в Збройних силах, но да, их много, да, они выполняют свои обовязки на и многим парням могут дать фору, но я все равно считаю, что мужчины должны были оградить их от этого.
Зрозуміло. А тоді ще, знаєте, таке дуже мені насправді цікавить, а от на вашу думку, Що має так такого статися, щоб не принаймні не повторилося та ситуація з російською окупацією Криму і окремих районів Донецької і Луганської областей? Чи зараз є достатньо все в української армії, і не тільки з матеріальної точки зору, а власне з усвідомлення, може, такий бойовий дух для того, щоб дати належний відсіч?
Звісно, то я ж говорю, і именно настрой людей совершенно другой. Ну, он и был с 14 года, все встали, я помню, отношение многих к этому бросали, ну, все, бизнес там, как бы кто хорошо не жил, а шли защищать свою родину. Это нормально, это правильно, это такой мужской поступок.
Угу. А я читаю, що цього літа у Миколаївській області ви орендували базу відпочинку для допомоги ветеранам АТО і ООС. Да? І ви з 15 року допомагали військовослужбовцям, розповіли, що з 16 року були у лавах Збройних сил України. А можете розказати нам трохи про цей проєкт? Як це відбувалося? Як ви допомагаєте?
Ну, знаєте, коли... В прошлом году мы открыли ГО и начали спилку ветеранов, участников боевых действий крымских татар. Вот за год то, что я набегал, ну, знаете, мы основной постулат мусульман – это терпение, и мы терпели. Но все равно бытовуха, она ж накручивается, засасывает, скажем так. И пытаясь заниматься проблемами ветеранов, я вам скажу, что... Ну, спасение утопающих в первую очередь дело рук самих утопающих. Поэтому и был, склонился к такому. Это не только бизнес-проект, это больше социальный проект, да, где я могу своим побратимам дать в первую очередь жилье, работу. Ну, само собой, могут просто приехать отдохнуть, и это делалось для крымских ребят, это было бесплатное проживание.
А я, наскільки я правильно розумію, для того, щоб розуміли нас наші слухачі і глядачі, що ці люди часто густо, вони просто не можуть, да, поїхати додому. І вони залишили рідний Крим, і вони, ну, очевидно, да, зараз через російську окупацію навіть просто не можуть туди поїхати. Да, і залишили там дім, і будинок, і речі, і все інше. А на ваш... Да, от і якщо можна, да, як зараз чим знаходять ці люди себе поза, власне, поза бойовими діями, поза армією? Як вони адаптуються до такого мирного життя?
Ну, це дуже складний момент от для нас, кримчан, да, це хорошо, коли є у тебе тут сім'я, от хто зміг вивезти, да, є. Понимаєте, от тому-то і відрізняється... Все возвращаются домой, а мы, нам некуда возвращаться, по большей части мы все бомжи, да, ну, мягко говоря. Поэтому и проходит вот эта адаптация очень тяжело, знаете, когда ты возвращаешься там по состоянию здоровья, еще по каким-то причинам, да, и ты становишься никому не нужен, никого нет рядом, вот эта проблема большая.
И вы...
Гораздо сложнее адаптироваться именно крымским, тем, кому некуда возвращаться. Вот.
Як ви думаєте, яке є рішення у цієї проблеми? Тобто кримчани мають триматися один одного і вирішувати разом свої проблеми? Ну, наприклад, да, там домагатися, щоб держава допомагала. Да, там є, зокрема, ми чули, що Туреччина буде допомагати будувати власне житло для переселенців з Криму, для вимушених переселенців з Криму. Чи все ж таки намагатися знаходити своє місце, ну, не тільки у кримській спільноті, на материковій Україні?
Ну, в першу чергу, я вважаю, що ми самі повинні це робити. Да, государство, у государства є програми, які готові, ну, іменно направлені на допомогу. Да, і там турецькі програми. Но в першу чергу, ми дійсно повинні об'єднатися і ще місце робити. Вот, помогати друг другу, це в першу чергу. И самим это делать.
Угу.
Ну, чем я и пытаюсь заниматься, да, по сути.
Да, да, это насправді цікаво.
Я вижу ребят совсем по-другому, да, то есть вот они видят, они, знаете, для них было, вот этот год я увидел одно, что для них было просто шок. да, ну, скажем так, что кто-то им помогает вот просто так, да, то есть ничего не требуя взамен, не пытаясь на этом там пропиариться или еще что-то. Ну, тихо приехали ребята, в лучшем случае там кто был согласен, сфотографировался, а так, ну, приехали, отдохнули, уехали, и до конца были удивлены, что вот никто за это ничего не попросил. После увольнения многие говорили со мной о том, чтобы присоединиться ко мне и совместно что-то делать.
Угу. Дякую вам. Дякую. Рустем Халілов, ветеран АТО з Криму, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Ми продовжимо програму «Кримське питання». Сьогодні говоримо з кримчанами, які виїхали з Криму, ну, і долучилися до добровольчих формувань або до Збройних сил України, стали справжніми захисниками, захисницями України. І продовжимо цю тему за кілька секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Продовжимо програму «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. І далі будемо говорити, продовжимо цю тему. 14 жовтня, День захисників і захисниць України. Далі будемо говорити з людиною, яка насправді мене здивувала після 2014. У 2014 році це народний депутат України третього скликання, кримчанин Євген Лешан. Євгене, вітаю вас.
Доброго дня.
Євгене, ну от до 2014 року ви, ну наскільки я пам'ятаю, ваші публікації, ви були таким, ну, людиною миролюбною, пацифістичною, якщо можна, да? Можна вас так описати?
Так, певним чином так.
І, напевно, може, мені здається, що ви залишаєтесь таким, ну, знаєте, таким пацифістом, може, і зараз. Але що сталося у 2014 році, що ви опинилися у лавах Збройних сил України?
Ну, мабуть, зараз мене пацифістом вже важко назвати, враховуючи мою діяльність. От. Але 14-й рік Володимир Володимирович Путін допоміг нам позбутися пацифістських ілюзій. І я зрозумів, я був впевнений, що Росія ніколи не нападе на Україну, що війни між нами не буде, що Україна настільки слабка країна і гнучка країна, що вона домовиться з усіма і знайде компроміс, нікому не треба на нас нападати. Я зрозумів, що це не так. Ще от в лютому 14-го на Майдані, і потім, коли сталися події в Криму, коли я поїхав до Криму якраз під час референдуму, і цього псевдореферендуму, подивився, що там коїться, повернувся, побачив новини з Донбасу, зрозумів, що добром це не закінчиться, і треба Україну відстоювати силою, бо інакше її в нас відберуть. І я пішов до військкомату.
Тобто ви добровольцем пішли, да? А ви не служили цю строкову службу, не проходили?
Так, я був абсолютно цивільною людиною, Міністерство оборони про мене навіть не знало, я не стояв на обліку у військкоматі. Але мене швидко поставили на облік і долучили до третьої хвилі мобілізації.
Тобто ви пішли солдатом просто, да? Це не офіцер?
Так, солдатом.
Які ваші враження були у перший рік служби? Чи від першого року служби? Чи першого року війни, власне?
Так, я був на фронті з вересня 14-го по вересень 15-го, ну, з відпустками невеличкими, але так. От враження таке, що треба, як казав Володимир Ілліч Ленін, вчитися військовій справі справжнім образом, бо те, як нас вчили, це було профанація, так показали, як стріляти і вперед. От, бо тоді не було часу на повноцінну підготовку, тому я зрозумів, що готуватися до війни треба під час миру, коли ще війни немає. Чим зараз і займаємось, власне.
Ви зараз є інструктором, да, територіальної оборони?
Ну, не зовсім так. Я у 16-му році пішов до лав громадської організації «Український легіон», який, власне, займався підтримкою тероборони і військовою підготовкою тих, хто хоче долучитися до територіальної оборони. Потім закінчив офіцерські курси, тепер артилерист, і підписав контракт з територіальною обороною у 112-й бригаді київській, зараз командир мінометного взводу. І паралельно я працюю в громадській організації «Українська оборона», яка також готує молодь до військової служби, до оборони України.
Угу. Євген Лішан, я нагадаю, що Євген Лішан, він народний депутат України третього скликання. Наскільки я пам'ятаю, тоді на момент вашого обрання ви були членом Комуністичної партії України навіть, да?
Саме так.
Да. От, а на вашу думку, чи зараз те, що після 2014 року, ліві сили, да, люди лівих поглядів, вони можуть підтримувати Україну? Чи ліві погляди і незалежна Україна – це непоєднані речі? Просто мені цікаво.
Ну, я ж підтримую. От і я не одного, і не двох, і не трьох людей лівих поглядів, які так само пішли в армію і захищали Україну. Тут розхол у 2014 році стався не по лінії ліві-праві. Тут розкол стався зовсім по-іншому. Ті, хто за свободу, і ті, хто за диктатуру. От Росія – це диктатура, це заперечення самого існування українського народу, а кожен народ має право на самовизначення, і український також. Це базова така штука, яку варто захищати. Нашу свободу, нашу ідентичність, нашу самобутність, наше право самим визначати своє життя. Це ніяк не протирічить лівим цінностям, тому ліві теж воювали за Україну.
Ні, очевидно, да, просто. А скажіть, будь ласка, Євгене, наскільки загалом ідеологія важлива для захисників і захисниць України? Наскільки важливим є саме цей компонент? Не тільки зброя, не тільки вміння, але, власне, ідеологія?
Ну, я скажу так, чим більше людина себе усвідомлює, себе і у цьому світі, тим менше їй потрібна ідеологія. Чим менше людина себе усвідомлює, тим більше їй потрібні ці милиці, ці костелі у вигляді ідеології. От, якщо людина хоче бути свободною, вона буде зараз за Україну. Розумієте? Незалежно від ідеології. Це більше, ніж ідеологія. Це відчуття себе у цьому світі. Чи ти людина, чи ти гвинтик путінської машини. Отак.
Зрозуміло. А на вашу думку, тут, може, я неправильно сформулював, знаєте, ідеологія в тому широкому сенсі, да, власне, за що воює Україна. Ну, і ви вже розповіли, власне, за що воювали ви, і, сподіваюся, за що воюють інші люди, власне, за свободу, за волю. А, пане Євгене, на вашу думку, якщо ми говоримо, знову ж таки, про Крим, трошки поговоримо про Крим, на вашу думку, чи звільнення Криму, да, встановлення, знову ж таки, повернення контролю над кримською територією з боку України. Чи це буде відбуватиметься, ваш прогноз цікавить, чи це відбуватиметься військовим шляхом, чи все ж таки це буде якимось досягненням дипломатичним?
Я думаю, що дуже таким базовим, головним фактором, за яким Крим відійде під контроль України, буде дуже значне послаблення Росії. Я вважаю, що будь-яка імперія, вона не вічна, і російська не виключення. Тому це станеться. Дай Бог, і на нашій пам'яті це станеться. І тоді вже буде все залежати від конкретних обставин. Від того, наскільки послабне Росія, наскільки наші дипломати суміють працювати. Але в будь-якому разі, чим сильніше ми будемо у збройному сенсі, тим легше буде взяти Крим під свій контроль.
Зрозуміло. Дякую вам. Євген Лишан, ветеран АТО з Крима, журналіст, народний депутат України третього скликання, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». І ми продовжимо цю тему, продовжимо говорити про День захисників і захисниць України, власне, з захисниками і захисницями України. Залишайтеся з нами, повертаємося до студії за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Ну і продовжимо програму «Кримське питання». Сьогодні говоримо про 14 жовтня. 14 жовтня – це День захисників і захисниць України. Державне свято України, що відзначається з 2014 року. І воно було започатковано президентським указом. Спочатку називалося День захисника України, а з 2015 роком воно було оголошено державним святом і неробочим днем. А 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України. І зараз ми знаємо це свято, власне, так, День захисників і захисниць України. І сьогодні в нас така з'явилася ідея, власне, поговорити в цей день з кримчанами, які є захисниками і захисницями України. Це не обов'язково професійні військові, це не обов'язково люди, які, якщо ми говоримо про захисників і захисниць України, це не обов'язково люди, які долучилися тільки до лав Збройних сил України. Хоча, очевидно, що насамперед, очевидно, ми думаємо і згадуємо саме тих людей, коли говоримо про захисників і захисниць України, які є у воднострої військовому там, або флотському, або Збройних сил України, і ми про них насправді думаємо. Якщо ми продовжимо програму, а ми її обов'язково зараз продовжимо, і далі будемо говорити з ветераном АТО з Криму, підприємцем і Сергієм Вікарчуком. Сергію, вітаю вас.
Вітаю.
Сергію, у мене таке запитання до вас. А якби оце 14 жовтня в українській армії почали святкувати як День захисника України набагато раніше, то, наприклад, з 90-х років, як ви думаєте, чи загалом би сталася б російська окупація Криму і тих окремих районів Донецької, Луганської областей?
Якщо б ми завчасно завбачили, готувалися і розуміли до певних таких ризиків, якщо б ми розуміли загрози, я думаю, само відзначання, можливо, б змінило вже кут погляду людей, безумовно, але і без того цілком розуміння ми б, мабуть, все одно наштовхнулись на цей конфлікт, на цю війну нашу. Але в певному, якщо б з 90-х років почали святкувати таке свято, я впевнений, що це змінило б точно кут погляду, і раніше, ми б раніше, мабуть, були готові до ризиків таких і загроз.
Сергію, таке запитання, яке нам часто ставлять, часто густо у коментарях нам пишуть, а нащо кримчанам, з якими ми говоримо, нащо загалом вони поїхали з Криму, і нащо вони долучилися до Збройних сил України? От якою була ваша мотивація?
По-перше, несправедливість, яка була, наш Дімо був окупований ворогом. І ми хочемо, по-перше, по-друге, хочемо повернутися додому. І ми можемо це зробити, і чому ми це не маємо зробити? Ми є громадянами України, ми маємо відстоювати так само на рівні з кожним громадянином свої права і обов'язки, і захищати свою країну так само. Так само не тільки питання захищати банально країну, свою націю, народ. Ми захищаємо в цей момент і свою родину, своїх дітей, рідних. І тому якось це логічно. Навіть не знаю, у кого могло б статися такі запитання.
Це може, знаєте, може ці запитання, вони йдуть від того кримського, я не знаю, менталітету. Вибачте, іноді так часто було до 2014 року, там казали, от наче нам щось інше за Крим. Але я так розумію, і багато з ким з кримчан говорю, коли питаю, от ви там, наприклад, коли були під час бойових дій у Донецькій чи Луганській областей, ви за що там воювали? І багато хто відповідає, а ми там воювали за Крим, оскільки в Криму це не вдалося нам зробити, але ми розуміємо, що це пов'язані речі. Це насправді ж пов'язані речі?
Безумовно, це пов'язані речі, і часто мої побратими на фронті запитували так само, і я відповідав, що я чекаю, що ми хочемо додому, і ми чекаємо, що ми підемо в наступ, звільнимо ці території, підемо додому, в Крим звільнимо, от в такому форматі. Безумовно, це основна така похід думок, і от він навіть не обговорювався. Хоча для багатьох ми були доволі такі кримські воїни, були дивиною часто. От.
Сергію, нагадаю, Сергій Вікарчук, ветеран АТО з Криму, зараз підприємець. Ми говоримо сьогодні про День захисників і захисниць України. І, Сергій, таке до вас. А скажіть, будь ласка, чи багато загалом вам відомо кримчан, які були учасниками АТО? Чи зараз продовжують служити в у Збройних силах України? Загалом, про яку кількість кримчан можна говорити?
Я дуже багато комунікую. Я є представником Ради ветеранів Криму при Краєвій Раді Українців Криму. І ми консолідуємо навколо нас кримських воїнів. І на даний момент я можу сміливо називати там цифру тих людей, які зі мною спілкуються. Це близько там 150 осіб. Але це питання тільки ті, хто зі мною прямо комунікує. Якщо говорити статистичними даними, я вважаю, що це питання виходить за цифри 5-10 тисяч осіб. Бо все ж таки у нас діючі військові, які вийшли з Криму, їх було не так вже і багато, не так вже і мало, тобто не так багато і зрадило. От, і була певна кількість таких людей, і це діючі військові, і вони вийшли, вони просто ніколи про себе не зазначають в такому контексті. От, тобто і в добробатах багато було, і в інших підрозділах. В моєму батальйоні, 21-му батальйоні «Сармат» було 5 людей з Криму. От, Ялта, Севастополь, Красногвардійськ, це був Євпаторія, безумовно, і Спірівально під Сімферополем. От, тільки от з мого батальйону було 5 кримських українців, які захищали свою нашу країну.
Сергій, насправді зараз не служите, да? Ви маєте бізнес. І на вашу думку, але все ж таки, таке запитання, воно яке пов'язано з армійською службою. От наскільки, на вашу думку, служба у Збройних силах, а тим більше участь у бойових діях, вона змінює людину?
На мій погляд, дуже змінює. Для мене, по-перше, це питання статусу, поваги, мабуть, честі. Скажу так, відверто, коли я був до війни, мені могли говорити там такі сміливі речі, тут деякі київляні, словами «Київ не резиновий». А вже коли я повернувся з війни, коли мені намагались навіть не намагались такого сказати. От, і це змінює кут погляду, ти впевнений. Я от бажаю, щоб кожен громадянин України став до зброї, хоч якусь лепту в цьому вніс, і просто був, це змінює людину. Ти впевненіше, ти знаєш, що ти хочеш, твоя мета конкретніша. Ти більш комунікабельний, мабуть, стаєш. От, можливо, ти досягаєш якихось вершин. І тому для мене армія є ланцюг такого шляху, який дуже важливий. В нашому роду є традиція, наприклад, в моєму роду, чоловіки ніколи не палять до армії. От, і армія має бути у кожного чоловіка в нашому роду святим обов'язком виконати. Хоч солдатом, хоч полковником, неважливо, але ми маємо це виконати. Поки що ніхто не порушував цю традицію.
Наскільки я пам'ятаю, ви і не палите, да? Хоча і були на війні.
Я просто попізно пішов в армію, строкову службу, і майже 24 роки. І так сталося, що я потім просто не зрозумів цьому ніякого сенсу.
Зрозуміло. І ще таке запитання. Чи хлопці, чоловіки, жінки, які були на військових, під час військових діях в армії, були учасниками АТО, зараз спецоперації ООС, на вашу думку, чи навіть так, це не на думку, та власне, чи підтримуєте ви один одного у такому цивільному житті, чи ви продовжуєте контактувати, і допомагати один одному?
Безумовно, одним із моїх, скажімо, одна із моїх внутрішніх місій, це є підтримка наших кримських воїнів між нами. У нас є 43 воїни, які загинули з Криму, поіменно можу їх імена називати просто. Я так само про живих турбуюся, і ті, хто зараз виконує обов'язки, ті, хто вже виконав обов'язки, я намагаюсь подавати їх на відзнаки, намагаюся з змінити кут погляду на наших таких воїнів, щоб їх бачили не як з позиції, що вони, ну, знаєте, як кліше таке, кримчани, значить, зрадили. От, ні, у нас є воїни, які достойні, і я часто от не соромлюся, називаю їх імена, запрошую їх, організовую якісь, не знаю, зустрічі, презентую їх мас-медіа. Я шукаю можливість, щоб про нас, ну, змінився кут погляду, щоб воїнів з Криму сприймали як героїв. І говорили саме про героїв, а не про зрадників, які, ну, вони нам не мають бути цікаві. Нам потрібно говорити про наших воїнів, які достойні. І я можу називати от великі імена от людей, які виконали багато гарних робіт, зробили для роботи для України, і мають поранення, і заслуги різні. І, ну, це просто от я хочу про них говорити. І ми один одному допомагаємо, як в житті, як в бізнесі, як в будь-якому, чи морально, навіть морально.
Зрозуміло. Сергію, ще таке запитання, може, наостанок. Скажіть, на вашу думку, чи має бути, от якою має бути українська армія? Це має бути професійна, чи кожен має, я не знаю, чоловік, жінка, ну, хто там охочий, має брати в тому участь? Чи все ж таки це має бути обов'язком захищати власну батьківщину, в тому сенсі, щоб кожен має бути, володіти зброєю і так далі?
Я за такі речі. Я хочу, щоб у нас було щось на кшталт ізраїльської армії, коли кожен громадянин України мав певний досвід військовий, це перше. По-друге, це має бути обов'язково. По-друге, це має, да, дійсно про зброю. Я за те, щоб зброя була у кожного громадянина, щоб у нас була культура користування цієї зброї, щоб, ну, певні там, ну, от скажімо так, коли були на війні, знаєте, от нам видали автомати, да, і там набої. От, і ми ж не стріляли хаотично, і ми були дуже чемні, відчули. Всі знали, скільки у кого, що у всіх однакова кількість набоїв. Тобто ніхто ніколи, знаєте, не поводився зверхньо, не було, ну, якоїсь. Тобто я за те, щоб у громадянина кожного українця була зброя, щоб він був завжди на поготові обороняти свій край, щоб це було організовано, щоб у нас були загони, щоб у нас там територіальні оборони, щоб у нас були всі резерви заповнені, щоб у нас в цьому, ми вже зіштовхнулися з проблемою, коли ми розслабилися і втратили, от, мій дім, наш дім. От ми втратили, бо ми не вірили, що ця країна, яка кричала більше всіх, що вони браття нам, і вона зрадила, от, як, ну, просто по-справжньому, так от по-поганому зрадила нас і вкрала наші домівки і наше життя. От я за таку армію в майбутньому і за такий цивілізований світ.
Дякую вам, Сергій Вікарчук, ветеран АТО з Криму, підприємець зараз. Сьогодні у програмі «Кримське питання» ми говоримо про День захисників і захисниць України. Ну і залишайтеся з нами, продовження за мить буквально.
«Кримське питання» з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках «Крим Реалії». Коментуй в соцмережах.
Продовжимо програму «Кримське питання». Сьогодні в ефірі радіо «Крим Реалії», яке можна чути на території майже всього Криму на 648 АМ, ми говоримо про День захисників і захисниць України. І далі будемо говорити з Іриною Голосною. Ірина Голосна, вона ветеран АТО з Криму і військовий медик. Пані Ірино, вітаю вас.
Вітаю. Слава Україні.
Героям слава. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, а от власне, коли для оце вітання стало для вас таким рідним і ознакою своїх людей?
Мабуть, з Майдана. Думаю, так. Десь після Майдана. Наразі хочу сказати, що до подій на Майдані я дуже мало приділяла уваги політиці. Може, навіть крім прізвища президента та прем'єр-міністра, не знала наших можновладців. Ну, не цікавилася, скажімо так, такими речами. Потім, в 2014 році, коли трапилась з нами анексія, така, скажімо, нахабна ситуація в Криму із зеленими чоловічиками. Я їздила на Майдан влітку 2014 року. І дуже багато речей для мене відкрило з іншого боку. Скажімо так, в мене навіть відкрились очі на все, що відбувалося, на все, що відбувалося до Майдану, на те, що відбувається і наразі до сих пір. Я подивилася з зовсім іншої сторони на всю нашу історію України.
Угу. А скажіть, будь ласка, от а коли ви вирішили власне піти на війну, це було в 2014 році?
Ні, в 14-му. Я виїхала з Севастополя в листопаді 14-го року. Я була завідувачою аптекою в Севастополі, і я мала, коли ми вирішили все-таки їхати з Криму, я мала передати, скажімо так, всі справи, все закрити питання якісь побутові, вивезти речі. От дітей перевезти, дочку перевели ми до інституту в Львові, меншого сина мамі я віддала. Ну і, власне, потім уже з січня 15-го року я була в Маріуполі.
Угу. А скажіть, будь ласка, ви це був добровольчий батальйон, чи це були Збройні Сили України? Де
спочатку це був добровольчий батальйон «Азов». Так як я навчалась в Харкові, я закінчувала в Харкові фармацевтичну академію, у мене залишилось дуже багато подруг. І наразі, коли вже був Майдан, і влітку 14-го року я виїздила до мами, у мене мама живе в Слов'янському, і я зустрілася з дівчатами. І вони мені тоді повідомили, що формується батальйон «Азов». Він там практично спочатку з харківських хлопців інформувався. І мене, я допомагала, ми з дівчатами з аптеки допомагали, купляли ліки, коштами допомагали. Ну і потім, коли вже переїхала в Україну, я прийняла рішення в кінці 14-го року, що да, я піду допомагати вже фізично.
Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, зараз як довго ви були в зоні АТО?
Коли почали добровольчі формування переводити на контракт в ЗСУ, потім я, скажімо так, з січня 15-го року по літо 17-го року, 2,5 роки я була з невеликими перервами в зоні АТО.
А після того вже припинили, і зараз ви просто займаєтеся своїми справами? Ви зараз вже не пов'язані зі Збройними Силами?
Ні, в 17-му році я звільнилася навесні, і зараз займаюся волонтерю і допомагаю всіляко своєму батальйону, іншим підрозділам. Ну, скажімо так, люди, які були на війні, вони ніколи звідти не повернуться остаточно, поки та війна ще є.
Угу. А як загалом от вплинула війна на ваше життя? Я почув, як ви змінилися, власне, ментально, да, ви по-іншому стали думати. А от як вплинула на життя вже зараз, після 2017 року?
Ну, я думаю, я не буду якимсь там виключенням загальної там кількості людей, які виїхали з Криму і пішли воювати. І навіть не пішли воювати, які просто переселенці, які через скидані по всій Україні. Тобто моя історія практично на 90% ідентична всім. Ну, рушила все життя, побут, зв'язки, сімейні зв'язки, дружні зв'язки. Насправді ти залишаєшся просто в такій вакуумній бульбашці. Все порушилося.
Пані Ірино, а що думаєте загалом про Крим? Чи думаєте про нього?
Думаю. Залишились друзі. Вже на сьогодні, скажімо так, їх з кожним роком їх все менше-менше. Люди просто звідти тікають. Ті самі, які залишалися, ще потрошки-потрошки всі виїжджають. Дуже мало мене там залишилось. Брат рідний, правда, ще живе в Сімферополі. Стараюсь не думати, але все рівно думаю. Думаю, мені боляче. Навіть інколи я неспроможна навіть передивлятися фотографії друзів, які виставляють гарні, красиві, море, пляж, все таке. Ну, не знаю, чомусь сумую. Я не думаю, що воно мені колись переболить, насправді. Ну, хоча життя продовжується, і маю надію повернутися. Звичайно, маю надію, що Крим повернеться в Україну, і я все-таки зможу приїхати в рідні місця, провідати своїх родичів. У мене народилась племінниця в 16-му році, її ні разу не бачила. Наразі не маю змоги навіть приїхати провідати туди.
Будемо сподіватися, що будете мати таку можливість, і всі ми будемо мати таку можливість бути у вільному Криму, звільненому Криму. Ірина Голосна, ветеран АТО з Криму, військовий медик, була на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалії. Сьогодні у програмі «Кримське питання» ми говорили про День захисників і захисниць України. Говорили ми про це з кримчанами, які, власне, є захисниками і захисницями України. Олександр Янковський, «Кримське питання», на все добре.
Щодня в ефірі Радіо Крим Реалії слухайте передачі громадського радіо.
Це програма «З понеділка».
Що з економікою? Це щотижнева передача на громадському радіо.
Програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів.
Останні новини, оцінки експертів. Про культуру та здоров'я, про музику та суспільство. Найкращий контент для слухачів нашої радіостанції. Радіо «Крим Реалії» 648 АМ. Кримчан.